Nebude to jednoduchý rok, ale zvládneme.
Já to považuji za velmi, velmi nešťastné.
Víte, co je to pasy?
Naše země nevzkvétá.
To jsou všechno lži.
Slibuji věrnost České republice.
Že nikdy neodstoupím.
Nikdy.
Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
Když mluvíte o střetu zájmu, ve skutečnosti vám vadí bohatí lidi, a když vám vadí bohatí lidi, tak jste typický závistivý Čecháček. No ale to není to téma. Můžete být poměrně jako dost chudý a přesto můžete být ve střetu zájmu.
Mně se prostě nelíbí, že pro ty bohaté lidi, kteří už vědí, že to nesmí dát na tu manželku, právníka a tak dále, tak vlastně jediná cesta je to celé poslat do Švýcarska.
Konec konců Andrej Babiš samozřejmě chce mít, ať se tváří jakkoliv antibruselsky, dobré vztahy s EU, právě i kvůli tomu svému biznisu.
Pan Kuba, jeho český hejtman, nikdo neřeší, že je stále spolumajitelem firmy, která prodává nějaké baterky ČEZu.
Tím větší bude riziko, že budete tleskat jednomu prezidentovi a hanět toho druhého prezidenta, jenom z toho důvodu, že má jinou představu o politice nebo o morálce.
Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu. S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem.
Naším hostem je tentokrát profesor Jan Kysela, ústavní právník vedoucí katedry politologie a sociologie na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, muž, který měl možnost nějakou dobu poznat Pražský hrad i zevnitř. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
Kdybychom se vrátili k tomu, co říkal Petr Pavel v souvislosti s Andrejem Babišem a jeho návrhem nebo jeho postojem k řešení střetu zájmu, tak on ocenil jasný a srozumitelný způsob, jakým Andrej Babiš dostal dohodě a veřejně oznámil způsob řešení střetu zájmu. Co ale ten prezident vlastně může dělat víc, než říct tohle, protože není ani soudce, ani státní zástupce, ani advokát?
No, asi by mohl říct opak v případě, že by Andrej Babiš buď neudělal nic, anebo by to jeho vyjádření bylo jako zjevně nesmyslné, anebo nespůsobilé dosáhnout toho cíle, který byl stanovený. A ten cíl, který byl stanovený, je řekněte nám, co uděláte se střetem zájmů, patrně teda nějakou racionální strukturovanou formou. A to se, myslím, Andrej Babiš pokusil. To neznamená, že v tom vyjádření jsou všechny možné podstatné detaily, které by nám umožňovaly si udělat konkrétní obrázek. Ani to není tak, že to Andrej Babiš říká v tom smyslu, tak už to mám rozpracované, papíry mám v tašce. Ani neříká, že to za 14 dní klapne, ale přijde mi, že to, co mohl prezident republiky v téhle fázi docílit, to znamená vůbec nějakého prohlášení s nějakým víceméně strukturovaným obsahem, tak to se stalo. Větší ambici bych si myslel, že on neměl, prezident republiky, a myslím, že je to spíš správně, že větší ambici neměl.
A vidíte v tom něco, čemu vy právníci říkáte precedens?
No, to je těžké, protože je Andrej Babiš dosti unikátním zjevem české politiky a skoro bych doufal, že tomu tak jako zůstane, že unikátním zjevem zůstane. Pakliže by to bylo tak, že ve stopách Andreje Babiše bude kráčet spousta různých miliardářů, kteří nebudou ovlivňovat politiku z poza rohu nebo z nějakého jako jiného poza, ale budou do ní přímo vstupovat s exekutivními ambicemi, tak potom pochopitelně tahle situace, že má někdo střet zájmu a teď by ho měl teda nějak řešit, tak se může opakovat. V tom ohledu by to precedens byl. Ale platí-li ten můj předpoklad, že je to situace spíš unikátní, tak si nejsem jistý, jestli by na ní měl někdo v nějakém ohledu nebo mohl v nějakém ohledu navazovat. Precedens by to možná mohl být v tom punktu, který se v určitou chvíli objevoval, že si to teda řeknou ti dva mezi sebou, Andrej Babiš to řekne prezidentovi a tím pádem jsme to vyřešili. Takže pokud byste si představoval, že určité zásadní kroky pro transparentnost, důvěryhodnost české politiky se neřeší spíš teda téta, ale řeší se nějakým veřejným prohlášením, tak tohle by snad mohl být nějaký precedens, ale s tím otazníkem, který jsem naznačil, že jde zkrátka o to, co přesně z toho veřejného prohlášení plyne, protože že bych měl pocit, že je to jako nic, anebo teda ostentativní podvod, jak má zjevně pocit určitá část veřejného mínění, tak to teda nemám, ale že bych zase musel slzet nad velikostí a velkomyslností Andreje Babiše, který se teda tady jako svlékl nebo vzdal nejmilovanějšího dítěte, tak k tomu slzení jsem měl taky daleko.
Řekli byste, Apoleno a Davide, že svým způsobem sledujeme celkem kultivované předávání moci?
No, já jsem se obávala v ten moment, kdy byla svolaná ta schůze sněmovny, aby tam Andrej Babiš hodinu a 45 minut vysvětloval, co vlastně se děje, co vlastně všechno on vybudoval, jakými způsoby. A mělo to velmi takové schizofrenní polohy, že naopak to bude velmi nedůstojné a velmi nekultivované. A možná o to víc jsem překvapená z toho, že nakonec Petr Pavel určitým stylem nějaké neústupnosti a trvání si na svém Andreje Babiše dohnal k tomu veřejnému prohlášení. Nutno ale poznamenat, že Andrej Babiš teda sám sobě tady tu pas nastražil, protože opakovaně vlastně říkal, že to vyřeší. A mě teda překvapovalo, že jsem až později si uvědomila, že on asi skutečně si myslel, že nás všechny obalamutí, že obalamutí i Petra Pavla a vlastně nic vysvětlovat nebude. A nakonec to dopadlo na české poměry a možná i na poměry vztahu Babiš-Pavel, který dřív býval velmi vyostřený, docela slušně. Ale samozřejmě, jak už bylo zmíněno, neznáme vůbec žádné detaily toho, jak to bude probíhat. Řada otazníků zůstává. Střet zájmu se netýká nutně jenom Agrofertu, protože Andrej Babiš nepodniká jenom skrz tuto firmu. Vlastně on je aktivně činný v celé řadě dalších odvětví. A určitě tam zůstává právě i nějaké další možnosti toho střetu zájmu. Ale musím říct, že obecně to vyjednávání mezi ním a Petrem Pavlem ohledně složení té vlády se mi zdálo opravdu slušné na to, jak se hádali v minulosti.
V téhle dynamické době je dobré podotknout, že jsme se sešli v téhle sestavě u tohoto tématu, v tomto podcastu, den předtím, než bude Andrej Babiš jmenován prezidentem Petrem Pavlem, premiérem České republiky. Davide, jak to na vás působí? Jako kultivované předání moci?
Já se nebojím říct, že jsem nadšen, já jsem se opravdu hodně obával.
Vy jste nadšen?
Já jsem nadšen, protože já jsem se hodně obával toho střetu a samozřejmě nezapomeňme, že Petr Pavel nastupuje po Miloši Zemanovi, který hodně těch věcí posunul a vy tady v čekání na prezidenta jste to zevrubně probírali, takže já jsem vlastně moc rád, jakým způsobem ti dva nepřátelé, myslím, že to tak můžeme říct, političtí nepřátelé z té prezidentské volby a obecně v tom politickém životě dokázali okolo sebe tančit a zároveň měli někde vedle sebe po pravé ruce plus minus ten výtah z toho znění ústavy. Takže Petr Pavel ví, že nemůže jednoznačně něco blokovat, něco si úkolovat a nevypadat u toho jako Miloš Zeman a nevystavit se veřejné kritice, jestli tohle přísluší hlavě státu. A na druhou stranu Andrej Babiš ví, že prostě nikdy nemůže říct to, co si asi myslí. Já mám 34% a dřív nebo později se k tomu premiérskému křeslu dostanu, tak si tady dělejte první, poslední. Dokázali okolo sebe tančit, myslím, že to bylo náročné. Myslím, že jsme to všichni viděli z těch vyjádření, kdy Andrej Babiš úporně myslí na to, aby vždycky tituloval Petra Pavla pan prezident, aby náhodou nevypadl z role. Naopak některé poznámky, které nepochybně si s tou svojí hradní ekipou říká soukromně Petr Pavel, tak prostě neříkal veřejně. Takže já jsem spokojený. Je to samozřejmě na posouzení pana Kysely a další, jestli někde nevybočili z ústavy a to se spíš asi ukáže u toho jmenování jednotlivých ministrů, ale já se to nebojím říct, já jsem nadšen, protože v rámci toho, jak máme volně, což je asi dobře psanou ústavu a zároveň máme velmi špatně psaný zákon o střetu zájmů a zároveň to třetí, co už zmiňoval pan Kysela, prostě Andrej Babiš je neopakovatelné zvíře české politiky, tak vlastně v rámci tohodle se nebojím říct, že jsem jako velmi spokojen a spíš to zlepšilo podle mě tu politickou kulturu, protože to ukazuje, že i ty nepřátelé v těch limitech se dokáží proti asi své nátuře nakonec chovat dobře a to je asi úloha ústavy České republiky.
Na druhou stranu, když půjdeme o patra níž v hierarchii těch politických stran, tak tam už zase tak kultivované předávání moci není, ale no, to ale, je provoz.
Ale o to spíše, když jsme viděli vyjádření Radka Vondráčka na straně ANO, některých podporovatelů Petra Pavla a zjevně ty tlaky dopadaly na ty lídry, kteří vyjednávali, tak o to více já jsem spokojený s tím trošku robotickým opakováním, vyhovím panu prezidentovi a myslím si své, nebo naopak respektuju vítězství Babiše a myslím si své.
Davide, vy už jste vzpomněl podcast Čekání na prezidenta, čímž jste nás taky málem rozslzel s Janem Kyselou, ale nebudeme ronit slzy, od toho jsou tady jiní. Teď jsme, pane profesore, v podcastu Chyba systému. Ano, dobrý den. Je něco v chybě systému, a teď už nevím, jestli ústavního, legislativního nebo jakého, co vlastně způsobilo tento stav věcí, že se tady jedná o to, že voliči dali mandát politickému hnutí, jeho představiteli, nikoliv k tomu, aby byl premiérem, ale to už se rozumí jaksi samo sebou, ale aby se vůbec do té role dostal, byť má potíže se zákonem, střet zájmu a podobně. Je to nějaká chyba nějakého systému?
No, nevím, jestli slovo chyba je v téhle souvislosti úplně adekvátní, ale je to nějaký jako nový jev, není specificky český, není tak nový, že by byl starý několik měsíců, jsou to spíše roky. No a je vcelku zjevné, že to, co jsme si zvykli považovat za nějaký jako standard v tom prostředí západních demokracií nebo liberálních demokracií, demokratických právních států a tak dále, že jsme si zkrátka něco zvykli považovat za dané a samozřejmé, úplně dané a samozřejmé není. No a teď jde o to, proč to tak je. Jestli zkrátka ten systém, ať už ho nazvěte jakkoliv, nabízí voličům to, co poptávají, a nebo teda nenabízí, co poptávají. No a ve chvíli, kdy ti voliči teda mají možná dojem, že jsou jako zklamaní a přehlížení, že ten systém lecos nabízí, ale není to to, co je pro ně úplně podstatné, že to můžou být témata sociálně, ekonomická, můžou to být témata kulturní, máte dojem, že jste neviditelný, to je, myslím, významný komponent úspěchu Donalda Trumpa, ale nemusíme mluvit jenom o Donaldu Trumpovi, bude to asi případ významné části západní Evropy, tak ve chvíli, kdy se prostě jako míjíte, tak hledáte někoho, kdo bude vaším mluvčím. No a z nějakého důvodu se může stát, že si vyberete někoho, kdo na první pohled je velmi odlišný než vy sami, protože pokud se teda cítíte být jako ztracenci a chudí a bez perspektivy, tak vybrat si jako svého mluvčího miliardáře může být trochu překvapivé, ale zase to není úplně unikátní rys u Andreje Babiše, protože vám možná nemusí připadat podstatné, že je miliardář, nebo to možná je podstatné, podívejte se, jak je úspěšný a přitom na nás současně myslí. Může být pro vás atraktivní to, že se chová autenticky. No a ve chvíli, kdy to máte takhle postavené, to znamená, ten systém, který dosud existoval, je takový jako trošku vošajslich, nic moc mi nenabízí, je to teda nějaký elitářský projekt a já se orientuju na někoho, kdo mi nabízí něco jako substantivního, obsahového, no tak můžu teda redefinovat ta očekávání. Tím pádem mávnu nad tím, jestli má střet zájmu, protože si pod kým nic nepředstavuju, mávnu nad tím, jestli je trestně stíhaný, protože je to přece účelovka, respektive politické stíhání, on mi to přece sám opakovaně říká, no a teď můžete pokračovat. Současně jde o to, že právě ta protistrana vám toho nenabízí moc, anebo jsou vám ty lidi jako z duše nesympatičtí, jsou to elitáři, mravokárci, karatelé, no a tak si přidávejte jednotlivé položky na ty dva sloupky v tom seznamu, kdy vám z toho teda vychází, buď jsem teda v zásadě ten jako konvenční prosystémový volič, anebo takový už jako spíš antisystémový, nebo něco mezi. Takže jako něco se děje, jestli je to chyba, těžko říci, je to prostě jako proměna očekávání a proměna chování těch politiků, kteří taky by dříve asi některé věci buď jako nedělali, anebo když by je udělali a ono se to o nich vědělo, tak prostě z politiky odejdou, buď protože mají něco v sobě, nebo protože by je k tomu donutila ta strana, nebo že by je donutili ti voliči. Tak je to jako vír změn, bych možná myslel.
Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu.
Pak jsou ale přeci státy, kde to mají zařízeno tak, aby člověk, který má zjednodušeně řečeno opletačky se zákonem, se vůbec do té politické soutěže nemohl dostat. Je tohle něco, co by mohla být u nás chyba systému, nebo my to máme prostě jinak?
No, jde o to, co myslíte politickou soutěží. Když by volby. To bylo tak, že vůbec nemůžete kandidovat ve volbách, protože. Jo, a teď jde o to, co to je. Protože spousta autoritářských anebo poloautoritářských systémů dokáže velmi snadno zařídit to, že budete trestně stíhaný. Tak pokud by teda stačilo, že jste trestně stíhaný a nemůžete kandidovat, tak je to trochu problém z hlediska výkonu vašich politických práv a možná i z hlediska výkonu práv těch voličů, kteří vás nemohou volit. Nebo to můžete stupňovat a můžete říct si ve chvíli, kdy už budu odsouzený, tak už je to asi něco jiného, ale zase jde o to, jako v jakém systému se vlastně pohybujete. Takže pokud mluvíte čistě o volených funkcích, tak tam se mi zdá, že ta česká úprava je teda mírná, ale jde o to, jestli to vytýkat, jestli to skutečně nemá být na voličích, aby si teda plus minus vybrali, co všechno jim vadí nebo nevadí. Jiná věc je u těch funkcí jmenovaných a exekutivních, a to je v zásadě to, o čem se mluví teď, protože pokud má Andrej Babiš Agrofert a je řadový poslanec, tak je to plus minus každému jedno, protože jakoby máte jednu dvousetinu hlasu poslanecké sněmovny. Zatímco když ten týž Andrej Babiš bude předseda vlády, no tak má už neporovnatelně větší vliv na výkon politiky. A tím pádem na něj nastavujeme jiná pravidla. No a jak moc jsou ta pravidla přísná nebo měkká, zase souvisí s tím, že my máme zákon o střetu zájmu od roku 92, byl hodně mírný, pak se určitým způsobem zahušťoval, ale ještě výraznějším způsobem se zahušťoval až ve vztahu k podnikání Andreje Babiše jako politika, což je situace, na kterou asi nikdo nemyslel, protože když jste multimiliardář, proč byste měl být v politice, si patrně teda říkali. tvůrci toho zákona. No a ve chvíli, kdy ty pravidla vytváříte, až když máte teda to zvíře, jako o něm mluvil pan Klimeš, tak když už máte teda to zvíře v politice, no tak pak samozřejmě ti, kteří mají to zvíře rádi, začnou ho hájit a tím pádem pravděpodobnost, že dosáhnete nějaké širší anebo jako racionální schody, jak by ta pravidla měla být jako přísná, srozumitelná a tak dále, tak je výrazně nižší. Takže pak máte zákon, který má několik časových vrstev, pod tlakem do něj saháte, ne vždycky teda to, jak do něj saháte, je úplně promyšlené a korespondující těmi staršími vrstvami. Vaše očekávání, co jste tím textem jako mínil, může být jiné než očekávání čtenáře, který ten text čte nezávisle na vás, jako na tom tvůrci a tak dále. Ale tak to klíčové je podle mě to, co té veřejnosti jako vadí nebo nevadí. Kvůli čemu jsem ochotný si někoho vybrat anebo nevybrat.
Teď mluvíte podobně jako David Klimeš, který ve svém newsletteru taky píše, že ten zákon o střetu zájmu je jedna z nejhorších norem, co český zákonodárce poslepoval.
No, ale zároveň úplně rozumím tomu, co říká pan Kysela, prostě vytváří se to pod tlakem, co jiného než střet zájmů se může vytvářet podle toho, jaká je zrovna aktuální situace. Jasně, kdybychom tohle dělali s ústavou, tak to je opravdu jako nešťastné, byť se můžeme bavit o tom, jak vznikaly paragrafy během přímé volby prezidenta, když se ustanovala, ale já u tohle zákona to chápu. Jenom říkám, dobře, teď jsme nějakým způsobem snad, doufejme, vyřešili Andreje Babiše, pravděpodobně tady bude vládnout další 4 roky. Pojďme se nadechnout a pojďme nějakým způsobem to aspoň trošku předělat, pokud možno konsenzuálně. Já věřím, že ten konsenzus se může najít, protože jednak jak příznivci, tak odpůrci Andreje Babiše, tak asi vidí, že ten zákon není úplně účinný. Andrej Babiš ho nemá rád. Odpůrci Andreje Babiše vidí, že to nějakým způsobem ho o ten premiérský post neochudilo. Zároveň si myslím, že se určitě k tomu střetu zájmu bude ještě vyjadřovat Evropská komise v nejrůznějších navazujících dovození, které jsou samozřejmě důležité z hlediska toho evropského práva, tak pojďme to vyřešit. Já jsem měl problém právě s tím, co říká pan Kysela, to zahušťování, to je myslím jako pěkné slovo, že ono to nějak je. My tady prostě 20-30 let vládne ODS a ČSSD, víme, že když je problém, tak se ho převede na manželku, blízkého právníka, děti, matku, pak se to dá zpátky. To vlastně všechno jsme si zavřeli a stejně, přestože teď je to relativně přísné, tak pro ty bohaté lidi moc tam není šance, jak v tom českém právu dál postupovat, pokud se teda neprodá, tak to je určitě jedna věc k řešení. No a pak jsou tam takové ty detaily, mě třeba hodně vadilo, je tam omezení těch zakázek nebo účasti na veřejných zakázkách, dotace, tak to jestli se nepletuje z rakouské úpravy, ale třeba v té rakouské úpravě samozřejmě se myslí na všechny ty exekutivní funkce, to znamená jak ta centrální složka, tak třeba premiéři těch spolkových zemí. Já třeba nerozumím tomu, proč některé věci jsou určeny jenom členu vlády, respektive chápu, proč je tam zrovna teď seděl Andrej Babiš a ne třeba hejtmanům. Já se jako hodně bojím, jak některé figury v té exekutivní funkci v tom kraji zachází s těmi lokálními penězi, kde mají možná ještě trošinku větší volnost tím zacházením, než ten centrální ministr, který no, toho nemusí moc a určitě moravskoslezského občana nezajímá, jakým způsobem se přehazují miliony v jeho české kraji. A naopak, a těch nelogičností bychom tady sestavili tak jako 5-6, až třeba po to, že teda zrovna Andrej Babiš měl Mafru, takže tam dáme Mafru, nesmí teda vlastně tisk, audiovizi a co online. Jo, a online už můžeme definovat díky zákonu o svobodě médií z Evropské unie, že existuje nějaká mediální služba. Teď se dostáváme do nějakého detailu, prostě ten zákon v mnoha situacích neodpovídá dnešní době a je nefunkční. Tak pojďme ho nějakým způsobem předělat, aby aspoň trošku to řešil ten střet zájmu a zároveň to mám přání trochu já, aby když je nějaký úspěšný podnikatel, a v podstatě je v něčem, co je regulováno nebo má nějakou dotaci, aby tady vlastně byla v tom českém právu nějaká legální cesta, kromě prodeje, jak vytvořit třeba to, čemu teď říkáme, ten slepý trást. Mně se prostě nelíbí, že pro ty bohaté lidi, kteří už vědí, že to nesmí dát na tu manželku, právníka a tak dále, tak vlastně jediná cesta je to celé poslat do Švýcarska nebo do Nizozemí. To podle mě jako nesvědčí v rámci nějaké legitimity toho legislativního rámce vůči občanům, o nějaké funkčnosti. Tak teď jsem vyjmenoval 5. přes 9., ale snad jsem přesvědčil posluchače, že opravdu je na tom, co opravovat a kdy jindy než teď, když jsme zjistili, že prostě ten Andrej Babiš tam stejně bude sedět a teď je čas něco s tím udělat.
A nebyl ten čas za doby dosluhující vlády?
No, tak můžem připomenout, co je v programovém prohlášení. Velmi krásná vzletná stylistika, upravíme střed zájmu tak, aby skutečně to bylo transparentní, aby se vyjasnily veškeré věci. Nestalo se nic, respektive stalo se něco, ale neprošlo to, to se můžeme pak ptát na to, jakým způsobem to posuzovali ústavní soudci, ale ta vůle v té vládě nějak výrazně s tím něco udělat, tak ta byla spíše menší. To je úplně stejné, jako když se bavíme o tom, proč se údajně nelegálně vyplacené dotace Agrofertu začaly vymáhat asi hodinu před koncem této vlády. To je, myslím, podobný příběh. Hmm.
Co vadí, pokud něco na tom zákoně a polně?
No, já myslím, že tady bylo vyjmenováno všechno. Ono samozřejmě opravdu, když to posuzujeme optikou existence Andreje Babiše v české politice, tak to je, jak už tady bylo řečeno, tak strašně specifická věc, že my jsme se s ní doposud nesetkali. Já opravdu obecně v té debatě hodně vnímám to, že se to extrémně soustředňuje na ten Agrofert a myslím si, že i lidi jako voliči a voličky Andreje Babiše nemají právě pod tím pojmem střed zájmu si úplně co představit, protože oni skutečně mají asi tendenci věřit tomu tklivému příběhu. Budoval jsem tady 30 let firmu. Nutné asi dodat, že asi takovouhle firmu nerozprodáte jen tak, jako to není tak, že přijde nějaký externí nákupčí a vy mu takhle předáte jako miliardu za miliardy celou firmu. To je nepředstavitelné u takového kolosu. By se to muselo nějak porcovat a tak dále. Vlastně i to řešení pro Andreje Babiše musí být podle mě docela oříšek. A to, co já třeba zatím vůbec nevidím na to nějaké odpovědi, je, jak bude vypadat ten možný slepý fond, to znamená, kdo v něm bude fungovat jako nějací správci, jak ti lidi budou informovaní, jakým způsobem tam potečou ty právě informace o tom rozhodování a tak dále. Taky se strašně často ta debata soustředí jenom na ty dotace i ze strany těch opozičních politiků a političek, ale dotace jsou jenom jedna malá část toho problému, protože ta pro mě základní je tvorba zákonů, které můžou, nebo vlastně i nějaká predikce pracování s informacemi, které jako třeba už ten řadový poslanec mít nutně nemusíte, i když i tady ta bariéra vlastně toho, co vy víte, je mnohem vlastně nižší než normálně. Takže uvidíme, ale musím ještě dodat jednu věc, na kterou jsem zapomněla, která mě na tom vlastně přišla nedůstojná, já jsem si ji teď vybavila. Ten způsob toho oznámení, jo? Že my tady hodně řešíme, že teda politici by neměli mít média, to je asi jako dobře nějaká samozřejmost, ale oni je už dneska nepotřebují, přece stačí natočit video ze sklepa nebo z posilovny, kde v podstatě bez přítomnosti jakýchkoliv dotazů novinářstva nám jeden z nejmocnějších a nejvlivnějších mužů zemi prostě ze sklepa oznamuje, vyřešil jsem to a nikdo z toho nic mít nebude.
Asi nejsem jistý, že to bylo ve sklepě. Ono to aranžmá nebylo takové jako při těch každodenních nebo každotýdenních vzkazech.
Nevím, kde to
Andreje
bylo,
Babiše.
Ale jako přišlo mi to jak... No. A tady jsem trošku teda postrádala nějaký moment důstojnosti, které naopak měly třeba ty i krátké tiskové konference, kdy samozřejmě stojí ti novináři a novinářky před hradem a ptají se Andreje Babiše napřímo. Ale tady to oznámení bylo opravdu docela vlastně v ranku toho, jak dneska politici komunikují s námi s veřejností. No.
To je pravda, na druhou stranu oznámení tohoto typu jsou, i kdyby byla v té tradiční formě, tak ten člověk tam přijde, řekne ten svůj statement a odejde a žádné dotazy nejsou zpravidla u takhle závažných věcí.
A pak je ještě možná k tomu střetu zájmu otázka samozřejmě, jak je... Jakou roli v tom v celém hrál i tlak z Evropské unie, která vlastně vytvářela něco jako takové naše externí svědomí pro řešení té problematiky a trošku i dotlačila si, myslím, tu situaci do tohodle momentu, protože prostě zkrátka byl tady i další činitel, který vstupoval do té debaty a konec konců Andrej Babiš samozřejmě chce mít, ať se tváří jakkoliv antibruselsky dobré vztahy s EU, právě i kvůli tomu svému biznisu a myslím si, že to hrálo taky významnou roli.
Má logiku, pane profesore, že v tom zákoně je, že řešení střetu se umisťuje až 30 dnů po jmenování premiérem. Není to divné?
No, ono se to nevztahuje jen a pouze ke jmenování premiérem a tak úplně divné to není, protože teprve ve chvíli, kdy máte k dispozici ten jmenovací dekret, tak teda víte, že jste tu funkci obdržel, když to teda budete brát tímhle způsobem. No a pak máte nějakou dobu na to, abyste se s ní vypořádal a tu dobu můžete různě přifukovat v závislosti na tom, s čím se dokážete nebo nedokážete vypořádat, protože těch 30 dní je takhle napasovaných. Současně jde o to, na co je to napasováno, že když se podíváte do toho paragrafu, o který se opíráte, tak to je člen statutárního orgánu, člen dozorčí rady. Tak z toho můžete teda rezignovat, máte nějakou dobu, no ale současně je tam ten parametr toho podnikání. No a to je v zásadě otázka, jestli Andrej Babiš podniká. Že? Takže vlastně jako tohle, co bylo nejčastěji zmiňováno, vždyť on má 30 dnů, tak co ten prezident republiky předem prudí, abych tak řekl, tak to je v zásadě otázka, jestli vůbec tohle ustanovení, kde je těch 30 dnů, se na Andreje Babiše vztahuje a na to se zase můžete jako dívat různě, protože pokud držíte u nějaké obchodní společnosti 4 akcie, tak je asi zřejmé, že nepodnikáte. Ve chvíli, kdy držíte všechny akcie, tak je sice zřejmé, že z hlediska čistě právního nepodnikáte, ale váš vliv na tu obchodní společnost, jakožto teda držitele všech akcí, bude asi podstatně větší než ten s těmi 4 akciemi, z hlediska toho, že vlastně jste tou valnou hromadou, můžete s těmi orgány snadno manipulovat a tak dále. Takže když by tohle někdo chtěl rozporovat, tak musí jako materiálně. Že ten zákon sice říká podnikání, ale vliv toho nepodnikatele, který je výlučným vlastníkem, je v zásadě srovnatelný s tím podnikáním a teď by z toho něco muselo plynout, no ale jde o to, co z toho musí plynout, protože když se potom podíváte do těch sankcí, tak to je právě to, kde se jedná o těch 250 tisíc a je to v moci Černošického městského úřadu. Ja, takže tohle to je sice určitý teda typ ustanovení, u něhož se můžeme přijít, jestli na Andreje Babiše vůbec dopadá nebo nedopadá a když se potom podíváte do těch sankcí, tak pak, když máte k dispozici ty částky, které Andrej Babiš teda spíš má, tak ta sankce je vlastně z jeho hlediska směšná.
Davide?
Já jenom chci doplnit, právě tohle mi přijde jako důležité, nebo to, co jsem chtěl říct, pojďme si tohle vyjasňovat. Jo? Já také nevím, tam je třeba správa vlastního majetku, jestli se nepletu, co to je, no tak jestli je to, že obhospodařuju si svůj terminovaný účet, anebo si obhospodařuju celý Agrofert, ono je to vlastně taková rodinná firma, pár baráků, tak co tady se budeme s tím honit. Takže tohle, a já na to nemám žádný názor, protože tomu nerozumím. Jo? Jenom znovu jako říkám, koukejme se na to i z toho, já nechci říct podnikatelského hlediska, ale ať je to nějak realistické. Jo? Prostě já rozumím, že někdo říká, Andrej, prodej to za 30 dnů. Já nerozumím a ani si nemyslím, že to nějaký podnikatel, který to tak dlouho budoval, že je toho schopen. Ale pojďme to teda nějak rozšířit, ať je to transparentní. Jak jsem třeba zmiňoval ty hejtmany, tak teď je třeba hodně v médiích pan Kuba, jeho český hejtman. Nikdo neřeší, že je stále spolumajitelem firmy, která prodává nějaké baterky ČEZu. Jo, velké důležité polostátní firmy, která v jižních Čechách má jako x velmi důležitých elektráren. A třeba je to dobře, třeba je to špatně, já nevím. Jenom ať je to transparentní, jasné. A že, proč to vlastně celé děláme? Myslím si, že jako ten záměr je, aby jsme zbytečně nepůsobili na tu společnost, že někomu se zrovna třeba nedaří, má takové ty protestní choutky a teď si řekne, jo, a tyhle podvádějí. Ten zákon by to měl nějakým způsobem řešit. A pokud ta odpověď vlastně toho státu je, tak tenhle může obchodovat dál s polostátním ČEZem, je to v pohodě. Tenhle nesmí vlastnit ani papírové noviny, které už nikdo nečte, protože zrovna je poslanec, tak mu to tam takhle napaříme. Jo, tak
tenhle převedl farmu na manželku.
Přesně tak. Tak já vlastně jako rozumím tomu, že spíš ta protestní nálada roste vůči tomu establishmentu, než že by se umenšovala. A skutečně v nějaké chvíli to už je pak asi pro historiky nebo právní historiky, kdy vlastně z takového toho tlaku na Andreje Babiše z té všeobecné nálady kolem, dejme tomu, já nevím, 2015-16, že jsme si říkali, wow, to není možný, aby tohle byl jako ministr financí a měl takovéhle střety zájmu a byla proto většinová podpora. Jsme se dostali do té fáze, kdy si ta většina společnosti, i ta třeba politicky protibabišovská řekla, Už toho nechte, tak co? Takže se stane tím jeho českým hejtmanem a v té chvíli se teda dostane v tom zákoně i na ty hejtmany. Ta zaměření na detail, jak říkala Apolena, vlastně předcházelo té systémové konstrukci, která by měla být jádrem toho zákona.
To říkali tuhle, pardon, Apoleno, nějací slovenští novináři, kteří už taky se snaží poučovat české novináře. Hlavně si dávejte bacha, abyste si na nic rychle nezvykli. Zvyknout si, to je to nejhorší.
Ale já myslím, že právě proto, co říkáš, Davide, je jako dobrý, že my tady tu debatu takhle vedeme v tom spotlightu, který je namířen na to duo Babiš Pavel, jo? Že vlastně přesně potom nás to vede i k těm otázkám. A myslím si, že není žádné tajemství, že lidi prostě zkrátka do politiky obecně i na té lokální úrovni a možná právě tam, právě protože to je nejméně vlastně viditelné, zároveň je to v těch menších vesnicích o to viditelnější, ale nás vlastně novinářstvo z Prahy to nezajímá, vstupují i kvůli vlastně nějaký multiplikaci své moci a nebo případně kapitálu a propojování s různýma firmama. A já vlastně právě z tohohle důvodu jsem ráda, že sledujeme tuhle detektivku už několik jako dlouhých dní a sledujeme, jakým způsobem se to bude řešit. Ale znovu, kdyby Andrej Babiš tak strašně dlouho veřejně neproklamoval, všem vám to vysvětlím, panu prezidentovi vysvětlím, veřejnosti vysvětlím, tak možná by se to neodehrávalo za takovéhodle, já nechci říct jako divadla, ale nasvícení, protože on měl možnost sám si tu konstrukci vytvořit trošku umírněněji, ale vlastně dotáhnout na sebe ty očité společnosti a myslím si, že i momentálně i mezi třeba řadou jeho voličů a voliček ten jeho příslib byl právě jako ten důvod, proč oni to najednou chtějí možná vědět. Kdyby to bylo tlačené z té druhé strany, tak si psychologicky klidně umím představit, že těm lidem je to vlastně jedno a mají pocit, že někdo dostává vlastně vítěze voleb pod tlak, ale Andrej Babiš si tu situaci, do které se dostal teď, zařídil sám a uvidíme, no, jak to dopadne.
Co když, pane profesore, nastane situace, že se ukáže, že ty přísliby, které veřejně dal Andrej Babiš, budou plané?
Já než vám odpovím, tak řeknu tři poznámky, které jsem si tady napsal. První je, že myslím, že se jako chronicky nedaří vysvětlovat, v čem je problém střetu zájmů a tudíž se daří to téma převést na bohatství. Když mluvíte o střetu zájmů, ve skutečnosti vám vadí bohatí lidi a když vám vadí bohatí lidi, tak jste typický závistivý Čecháček. Jo, ale to není to téma. Můžete být poměrně jako dost chudý a přesto můžete být ve střetu zájmů z hlediska toho, že si přizpůsobujete regulace, pravidla, dotační tituly a tak dále sobě samému, protože sedíte na obou stranách toho pomyslného stolu.
Tak nečelím hněvu závistivých Čecháčků, protože jsem chudý.
Jo, přesně tak. Jako na jedné straně je ten, kdo vytváří tu regulaci a na druhé straně je ten, kdo je objektem té regulace. A když je to stejná osoba, tak je asi zřejmé, že tam může něco nevonět, abych tak řekl. Ta druhá poznámka se týká komunální politiky, že je teda pravda, že motivy některých lidí, když vstupují do komunální politiky, nemusí být úplně kalé. Na druhou stranu řada lidí, kteří do komunální politiky by vstoupili do ní, tak úplně vstoupit nechtějí, protože míra toho, co chceme o těch lidech vědět, zejména v těch malých sídlech, kde si teda dost jako vidíte do talíře, tak míra toho, co o nich chceme vidět, je poměrně velká. No a to je teda otázka, jestli mi to stojí za to. A třetí poznámka se týká toho, že jedna věc je ta právní úprava, která asi nikdy nebude úplně teda vše říkající, nemá-li být teda nadměrně detailní. A z toho důvodu potom existují nějaká jako soft law nebo metodiky. Možná si vybavíte, že jsme tu měli amerického velvyslance Normana Eisena před lety, který byl v zásadě poradcem z hlediska standardů chování zaměstnanců administrativy a pak se stal znovu tím poradcem. Nebo pan doktor Kapras, který je šéfem toho příslušného odboru na ministerstvu spravedlnosti, napsal knihu a i teď o tom mluvil do nějakého média, že v Kanadě zase máte nějaký úřad, který vytváří metodiku a je schopen vám předem říci, vám, který se teda ocitáte v téhle situaci, někoho, kdo je poslancem, členem exekutivy a má problém se střetem zájmu, když uděláte tohle, tak je to v zásadě v pořádku. Zatímco u nás žádný takový úřad není, není zaprvé z toho důvodu, že možná nechci řešit to téma, nebo to je tak, že v tom úřadě by museli být aspoň jako 4 zaměstnanci a když v některým vládám řeknete, že by měli zaměstnat další 4 lidi, tak vám řeknou, že z hlediska rozpočtové rovnováhy je to absolutně nemožné. Jinými slovy, ono se to dá vymyslet tak, aby to bylo průhlednější, zřejmější, aby se dalo teda dotáhnout do konce, co z toho zákona vlastně plyne, ale musíte to chtít dělat. A to se teda obávám, že u nás to vlastně chtít jako nechceme. Ti jedni, protože se jich to týká, a ti druzí, že to ve skutečnosti taky možná tak nechtějí. No, a teď vy jste teda...
Otázka, jestli jste mi tím neodpověděl na tu otázku vlastně.
To já nevím, na jakou otázku jsem vám touhletou odpovědí...
Na tu, kterou jsem vám dával před vašimi třemi poznámkami.
Tak to je zajímavá otázka, na kterou bychom se mohli zamyslet, ale když bych se vám na ní pokusil odpovědět, tak ve chvíli, kdy Andrej Babiš neudělá to, co slíbil, že udělá, no tak z hlediska právního... Jsem předsedou vlády se nestane nic, protože to jako není vázáno na to, že teda že to jmenování pozbude platnosti. Ani to není tak, že prezident republiky ho může odvolat. No byl by to zkrátka Andrej Babiš ve střetu zájmu, No a pak se musíte dívat do toho zákona, co z něj plyne. Takže takový Andrej Babiš, respektive jeho podniky, by nečerpali dotace, což konec konců souvisí s tím, o čem byla řeč před chviličkou. Pokud Andrej Babiš vyřeší problém Agrofertu, ale nevyřeší problém jiných právnických osob, které podnikají a on je kontroluje, tak tyhle osoby budou přesně ty, které se nemohou účastnit těch zadávacích řízení a nemohou čerpat dotace. Konec konců, ono se to stane zítra. Jo? Takže pokud teda zítra Andrej Babiš se stane předsedou vlády, tak to, o čem tady byla řeč, tak on vymyšlené nemá. Takže pokud jsou rozběhnuté nějaké dotace, tak ty dotace by měly být zastaveny a mělo by se pokračovat teprve ve chvíli, kdy to jeho řešení se stane skutkem. A i tam je otázka, jestli ti poskytovatelé těch dotací se spokojí teda s tím, co slyšeli, jestli nebudou jako chtít nějakou jako srozumitelnější legendu k tomu, že je evidentní, že ve skutečnosti ti, kteří se o ty dotace ucházejí, nejsou těmi, kteří jsou kontrolováni členem vlády v tom podílu přinejmenším těch 25%. Budeme řešit otázku, jestli teda podniká nebo nepodniká, co jsme tu měli před chviličkou, a pak tam budou teda ta obecná ustanovení, že člen vlády si má počínat tak, aby nevzbuzoval pochybnosti, že jedná v zájmu veřejném, ale spíš jedná v zájmu soukromém. Takže pokud to Andrej Babiš neudělá, tak spadne do režimu toho zákona se vším všudy. To znamená, že by neměl dostávat dotace, to znamená, že Česká republika může mít problémy z hlediska čerpání těch evropských dotací, tak jak jsme to viděli v minulosti. No a někdo si může říkat, že je třeba bezectný, když to teda slíbil a nesplnil, nebo něco takového.
Takže vy mluvíte o tom, co se bude zítra odehrávat na Hradě, o čemž my budeme mluvit vlastně v pátek, protože teprve v pátek uvedeme tento podcast.
Já jsem chtěl říct, co se stalo před těmi třemi dny.
Ne, jen to přiznejme, to, co se stane zítra. V té obecné rovině, i když ona opravdu tady ani příliš obecná být nemůže, je ještě jeden nástroj, a to je kompetenční žaloba, kterou může podat předseda vlády, pokud je v nesouladu s postojem prezidenta republiky. Teď už nemluvme o Andreji Babišovi, může se to týkat třeba jednoho z kandidátů na buď ministra zahraničí nebo ministra životního prostředí, nebo kdo ví na co. Byla by kompetenční žaloba tou, která by jednou provždy řekla tak a příště to dělejte takhle?
Jestli můžu laický názor, než zazní odborný názor. Za mě, já jsem vlastně rád, že jsme se k tomu nedostali. Ono je to, že ne ta kompetenční žaloba je kotvou, ale to nepodání té kompetenční žaloby je z mého pohledu kotvou. Tím, že se vlastně ti hráči v tom kritickém okamžiku té demokracie, to znamená předávání moci, nějakým způsobem drží v šachu. Já úplně rozumím těm úpravám, kde je to jasně do detailu napsáno, jakým způsobem to má probíhat. Já když jsem viděl, že tady bude pan Kysela, tak jsem se bál, že se budeme bavit o detailních historických právních úpravách, tak jsem si dokonce nějakou náhodou...
Můžeme?
Ne, právě že ani omylem, ale náhodou jsem narazil na 91. rok, kdy je taková ta velká aktivita Hradu a Václava Havla, jak trošku dát tu federaci legislativně dohromady, a v 91. on navrhuje pro tehdy ještě Ústav federálního Československa dvě varianty, jakým způsobem toto upravit. První je, že prostě hned jmenuje vítěze vlády, když on nechce, tak druhou nejsilnější stranu. Tak to by Andreje Babišovi moc se líbilo. Druhá varianta je, že sice to není jasné, co může, nebo respektive má volnost, ale musí to být časový limit, do kdy vlastně to udělá, a pak se rozpouští federální shromáždění. Takže vidíte, že ta debata je už od začátku, a i vlastně ti, kteří máme v tom historickém vědomí, typicky právě Václav Havel, tak on vlastně byl ten první, který to začal nějak rozšiřovat, pověření vlády, poměrně široký prostor, tak vlastně i na začátku vlastně přemýšlel, nebo byl součástí toho přemýšlení o vlastně výrazně jiných přístupech k tomu problému. Já za sebe říkám, že po té zkušenosti s velmi dobře napsanou ústavou v té obecnosti, to, že jsme se k tomu ještě nedostali, k té kompetenční žalobě, tak je dobře. A já bych byl nerad, kdyby jsme se k ní dostali. Tím neříkám, že pokud nebude nějaký politický a společenský konsenzus, jak v klidu upravit nebo zpřesnit ústavu, tak to není dobrá cesta. Ale že půjdeme tím střetem a pravděpodobně, nebo může být ta varianta, že ústavní soud řekne, no tak vlastně tady prezident je notář, musí to jmenovat, a jako všichni zatleskají, že to jasné. No tak pak, co se stane v těch dalších kritických situacích té demokracie, zase to předání moci, kdy třeba nějaký premiér si rovnou řekne, no tak dobrý, já to tam budu posílat, notář to tam oštempluje, jdeme dál.
Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
Já neříkám, že ta reprezentativní funkce prezidenta není dostatečná. Třeba profesor Winter nyní na ústavním soudu mě říkal vždycky, třeba veme si německého prezidenta Gauka, ten to takhle říkal vždycky v Německu, já chci být ten reprezentant vlády vůči veřejnosti a veřejnosti vůči vládě a mě ta reprezentační a moderační role se líbí, víc nepotřebuju, beru. Ale pro tu českou politiku si myslím, že to napětí, které není vlastně vyjasněné a dokud to někdo nepřekračuje tím stylem jako Miloš Zeman a ten to může překročit jenom proto, protože ta druhá strana si to nechá líbit, tak vlastně to, že jsme se k té kompetenční žalobě zatím nedostali, tak za mě jako spíš to ukotvuje ten politický systém. Ale jak říkám, názor lajka.
Ptám se na to i proto, že prezident republiky říkal, že možná bude užitečné, když dojde k té kompetenční žalobě.
Tady si myslím, že on trošku hraje s náma poker, že si myslím, že on tak skutečně nechce, aby k té kompetenční žalobě došlo a my asi musíme tu celkovou situaci číst v nějakých širších souvislostech, to znamená, já to vnímám osobně tak, ale je to nějaký můj jako komentátorský názor, že to, že Petr Pavel prostě řekl, že ano, Andrej Babiš vyřešil svůj střet zájmu, jmenuji ho premiérem, taky znamená, už si nebudeme dál bavit o Filipu Turkovi, ještě navíc má nemocný záda, takže nemůže ke mně ani dojít na tu audienci, čili tohle to smeteme ze stolu, já jsem vyhobil to v tomhle, zbytečně jsme to neprotahovali, i když jsme asi z obou stran mohli, pojďme se bavit dál. A samozřejmě tady to napětí je největší i právě proto, že to nemáme právně vydefinované, proč by vlastně nemohl být Filip Turek ministrem čehokoliv. Je tam nějaké naše morální hledisko, které vlastně klademe na tu veřejnou reprezentaci, které je určitě neodmyslitelnou součástí toho politického výkonu. Prostě máme nějakou představu, že lidé, kteří se pohybují nejenom v nejvyšších patrech politiky, ale obecně s námi ve společnosti, by zrovna nemuseli být třeba obdivovatelé Třetí říše. A samozřejmě Petr Macinka se asi bude snažit natahovat ten svůj boj o Filipa Turka a i tedy on mluví o tom zvažování té kompetenční žaloby. On je vlastně ten, kdo to donáší do toho veřejného prostoru skoro nejvíce.
Ale on ji podat nemůže.
Právě. Ale uvidíme vlastně, jak se to vyvine. Problém samozřejmě nastává, že Petr Pavel a říká to otevřeně, že vlastně nevznikají právní překážky pro nejmenování Filipa Turka ministrem, ale zas na druhou stranu on je v tomhle poměrně čitelný, Petr Pavel, a poměrně jasný a myslím si, že pro něj i co by jako vojáka z povolání je ta představa vlastně mít někoho s takovými politickými názory ve výkonu jakékoliv funkce a to ještě nemluvíme o tom, jaké má třeba informace z bezpečnostních agentur různých o tom, jestli by tam třeba nemohl být jiný, vlastně ne tak jednoduše definovatelný střet zájmu nebo nějaké možné ohrožení. To všechno vstupuje do hry, no. Ale já si myslím a uvidíme, jestli se budu mýlit v řádu dnu a týdnu, že k té žalobě vlastně nedojde.
Další díl bude, jak se Apolena mýlila v politice.
Přesně.
To tady už dlouho nebylo. Když by náhodou se ta situace nebo ta věc ocitla u ústavního soudu, tak než on vydá nález, čím může například Petr Pavel argumentovat? Může argumentovat třeba i těmi aktuálními výzkumy veřejného mínění a říct, podívejte se, vážený soude, tak většina lidí říká, že by tento muž neměl být na těchto exponovaných pozicích.
No, argumentovat jistě může
lepším. Ale jestli by to ten soud akceptoval.
Jestli by to pro ten soud bylo úplně jako validní, to si nejsem jistý, protože si musí postavit nějakou teda výkladovou teorii, kterou tenhle problém, co to tedy znamená, když prezident republiky jmenuje člena vlády na návrh předsedy vlády, co to znamená. Tak já kudy chodím, tak to říkám pořád dokola, tak to řeknu i vám, že jsem vám to ještě neřekl. Tak v zásadě
to jsou ty tři výklady.
To jsou ty tři výklady, aby už jste to slyšel. To je zajímavé, jak vy jste v obraze. No, tak jedna
bez zvuku to bylo.
Ano. Jedna varianta je, tedy kohokoliv předseda vlády navrhne, toho mu prezident republiky musí jmenovat, to je tedy to jmenování na návrh. Druhá varianta znamená, že prezident republiky nemůže jmenovat nikoho jiného, než toho, koho mu předseda vlády navrhne, ale může ho z jakýchkoliv důvodů odmítnout, prostě dokud se ty dvě vůle neprotnou, tak to jmenování není platné. A pak je teda ta třetí výkladová varianta, která je mezi těmi dvěma extrémy, a to je prezident republiky je v zásadě vázán tím návrhem s nějakými výjimkami. A teď se teda bavíme o tom dlouhá léta napříč, co ty výjimky jsou. Shodujeme se asi na tom, že to jsou teda ty výjimky právní. Pokud předsedovi vlády nevadí něco na způsob lustračního osvědčení, něco na způsob střetu zájmu, něco na způsob trestního rozhodnutí bránící pracovat pro stát, tak pak je teda prezident republiky, aby řekl, ale mě to teda vadí, tudíž tohohle vám nejmenuju. Pak to může být něco podobně pevně v kramflecích usazeného, což může být právě to bezpečnostní riziko, protože pokud mi tedy komunikují zpravodajské služby, že ten někdo je teda dlouhodobě sledovaným agentem cizí moci, tak to asi není úplně vhodné doporučení, nebo to může být něco jako mafián, zase sledujeme nějakou skupinu dlouhodobě. No a na tom je asi možné se shodnout, no a teď jde o to, jestli se shodnete ještě na něčem dalším, jestli to teda můžou být teda morální důvody, politické důvody, charakterové důvody a tak dále, jestli to jsou důvody, které má zohledňovat prezident, nebo premiér, nebo koaliční strany, nebo voliči, nebo kdo vlastně. Čím zkrátka to bude méně uchopitelnější, tak tím větší bude riziko, že budete tleskat jednomu prezidentovi a hanět toho druhého prezidenta, jenom z toho důvodu, že má jinou představu o politice nebo o morálce, protože někomu může vyhovovat, že je někdo protievropský, nemu bude vyhovovat, že je teda protievropský, a uvážíte-li, že jste s nějakým programem vyhráli volby a pak vám někdo řekne, no, ale vy ten program nemůžete realizovat, protože je v rozporu, no tak to je asi trochu problém. Takže to je v zásadě asi jako klíč k tomu, ne jestli se nám zrovna líbí Petr Pavel nebo jestli se nám líbí Filip Turek, ale že se musíte zamýšlet nad tím, co z toho konkrétního úkonu vzejde do budoucna. Jakým způsobem budete čelit tomu příštímu prezidentovi, který řekne, já mám taky morální důvody, jenom už se neshodnete s ním v tom, že ty morální důvody jako sedí, protože tam ten kandidát už bude ten váš a bude se vám líbit, zatímco jemu nelíbit. Takže co všechno, respektive Petr Pavel asi nebude moci říci nic jiného, než to, co už říká, a co si z toho vybere ten ústavní soud, to je samozřejmě otázka. Ústavní soud taky zohlední tu dosavadní praxi, takže pokud je zřejmé, že Miloš Zeman udělal kde co, tak se nad tím asi nedá úplně jako se tvářit, že se to nestalo. Jde zase o to, jestli to dokážete oddělit. Jo, Petr Kamberský třeba opakovaně mluví o tom, že to se nepočítá, protože Miloš Zeman čelil menšinové vládě. No ale jestli bych si řekl, že teda obsah ústavní kompetence prezidenta republiky ve vztahu k vládě, respektive k předsedovi vlády, té ústavní kompetence, závisí na tom politickém formátu, to já myslím, že závisí na tom, jestli ho ten Andrej Babiš nebo menšinový premiér potřebuje nebo nepotřebuje a jestli teda podá nebo nepodá kompetenční žalobu, ale jestli to vytváří jako obsah té prezidentské kompetence, to je otázka. Vy když jste se ptal, velmi správně jste se ptal, když jste použil slova jednou provždy, nebo takhle se ptají novináři, vědomky či nevědomky, no a jednou provždy to těžko můžete vyřešit, když ten kompetenční spor se povede o tu konkrétní osobu. Takže vy se od ústavního soudu dozvíte něco, co by vám to mohlo jednou provždy vyřešit, jenom za předpokladu, že by se ústavní soud přiklonil k těm krajním řešením. Pokud ústavní soud řekne, můžeš si vybrat, takže to bude kandidát číslo 14, na kterém se shodnete, a pak se prostě protla vůle prezidenta republiky s předsedou vlády, tak pak jsme si to vyřešili, anebo cokoliv, kohokoliv ti předseda vlády navrhne, toho musíš jmenovat. Tak pakliže by ústavní soud zvolil tyhle dvě varianty, tak je to jednou provždy vyřešené. Ale pakliže se bude ústavní soud pohybovat na té bázi výjimek, no tak to jednou provždy vyřešené být nemůže, protože to, že vám Filipa Turka potvrdil anebo nepotvrdil, neznamená, že Petra Nováka příště potvrdí nebo nepotvrdí, protože Petr Novák může mít úplně jiný typ slabin než Filip Turek a to můžou být slabiny, které v očích příštího ústavního soudu budou takové, že ho diskvalifikují anebo naopak ne. Takže něco bychom se dozvěděli, ale že bychom si ten problém mohli jednou provždy odfajfkovat, to si teda myslím, že bychom si ho spíš neodfajfkovali.
Davide. Já jenom si potrhnout to, myslíme na to, co to znamená do budoucna. Ono chápu, že to jako všichni víme, ale pak jsme vždycky vázání tou emocí, která je zrovna v tom politicky vypjatém okamžiku. Ale je pravda, že třeba četl jsem od jednoho kolegy text o tom, že prostě Filip Turek nemusí být za žádnou cenu prezidentem jmenován. Ještě, že to tak v té ústavě je, že on ho může úplně v pohodě odmítnout. Jsem říkal, aha, to je ten samý člověk, co psal, že Miloš Zeman musí jmenovat Jana Lipavského, nemá jinou možnost. A teď jsem jako si říkal, jak i v těch médiích někdy jsme schopni teda o 180 stupňů přešaltovávat z jedné strany na druhou. A ještě jsem k tomu chtěl dodat jednu věc. Jasně, kompetenční žaloba, ale když jsem zmínil tady jméno Jana Wintra, teď ústavního soudce, se kterým jsem se bavil v roce tuším 21, to byl takový ten okamžik, kdy Miloš Zeman ostentativně říkal, ať jsou ty volby dopadnou jakkoliv, já pověřím to Andreje Babiše, jsme domluveni, tak si něco tam navolte, my jsme tady s Andrejem dohodnuti. A pak samozřejmě byla ta jeho závažná nemoc, nikdo nevěděl, jakým způsobem se to vyvine a vypadalo to, že tu vládu nebo tu nově jasně vzniklou většinu Petra Fialy nejmenuje. A v té chvíli Jan Winter mě v rozhovoru říkal, jasně, všichni se bavíme o kompetenční žalobě, ale z mého pohledu je hodně důležité pro tu stabilizaci systému vlastně nějakým způsobem změnit článek 65, to je to hrubé porušení ústavy, kdy vlastně z toho, že na to stačilo před přímou volbou tuším polovina senátorů, tak teď jsou 2/3 obou komor, v podstatě je to nerealizovatelné. Tak já jenom říkám, že vedle toho, o čem se všichni bavíme a vždycky se o tom bavíme, to jsou ty kompetenční žaloby, že vlastně další dobrou kotvou je, že ten prezident ví, že nějaké chvíli se třeba ty senátoři mohou jako naštvat a bude se jeho osud řešit u toho ústavního soudu. Pokud ale ten prezident ví, že v životě nic takového nemůže projít oběma komorama, tak samozřejmě to výrazně nebrání v rozletu si vymýšlet první, poslední. Tak jenom, že těch kotev je víc a znovu jenom říkám, zkusme se o tom bavit v klidu, protože třeba tady ta změna prošla v tom roce 2012-11, kdy byla přímá volba a tam teda se ocitly paragrafy, o kterých nikdo netuší proč a jak.
Myslím, že se o tom celkem v klidu bavíme.
Právě.
Ale vzhledem k tomu, že vy jste se, Davide, dostal do roku 2021, což je období, které z jistých důvodů podle mě nečiní Janu Kyselovi žádné velké potěšení, tak bych to pro dnešek uzavřel a poděkoval panu profesorovi Kyselovi za to, že tu s námi byl.
Bylo to milé až dojemné, děkuji.
Nebrečte.
Slyšeli jste podcast Chyba systému. Chyba systém. Detektor problémů české společnosti. S Janem Pokorným a Polenou Rychlíkovou a Davidem Klimešem. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.